Hebreo Kapitulo 12. No may papan kada tayo, nalikmot tayo kadagito'y nakaadu asaksi. Ikatan tayo nga rod, dagiti amin ang makasali iti dalan, kenti basol amang simbalod kada tayo. Ket agtaray tayo asipipingot iti lumba apakisalipan tayo. Di tayo isinsina ti mata tayo, kani Hesus a pangulo kumang puno iti pamati. Saan a naupay ni Hesus? Gapo iti cross. Ngam gapo iti ragong agur-uray kunkwana, di na pinanpanunot, ti panakaibabain iti ipapatay iti cross. Adda itan as itutugaw iti makanawan ti trono ti Dios. Tapno di kayag kapoy uino maupay, panunutun nyo no kasano ti panagsagaba na gapo iti napalalo a panang bosor kenkwana dagiti managbasol. Di pa'y nagsayasay ti darayo iti panakidangadang nyo iti basol. Nalipatan nyo ka din ti sao ti Diyos iti panang balakad na kada kayo akas anak na. Dagiti balikas amang papigsa iti pakinakim nyo kunana.
Anak ko, ipangag mo na imbag ti Apo no ipakita na ken ka a nagbiddot ka, ket di kumakumapsot ti pakinakim mo no ipatay na ken ka ti pannosa. Ngamin, babalawin na ti ayaten na, ken sapliten na ti awaten na akas anak na.
Ibturan nyo ti panagsagabayo, ket ibilang nyo akas iti panang disiplina ti maysa nga ama. Ipakita ti panagsagabayo, nga ibilang na kayo ti Diyos akas anak na. Adda aya anak asaan nga aturen ti amana? No saan kayo nga aturen akas karagiti amin nga anak na? Kayat na asawen, abastardo kayo kat saan na kayo anapaypayso nga anak. Panunoten tayo ti may papan karagiti bukod tayo nga ama. Dinisiplinaan da tayo kat nagraem tayo kadakwada. Ngarod, saan ka di? Nga adada arumbang laeng nga awatan tayo ti panosa nga ipatay ti na espirituan nga ama tayo tapno agbiag tayo? Iti laspod ti ababa at simpo dinosa da tayo dagiti bukod tayo nga ama kas maibatay iti ipagarupda ana inbag. Ngam no may papan iti panagsagaba nga ipalakam ti Diyos aramidin na daytoy apagimbagan tayo tapno agbalin tayo anasagraduan akas kinkwana. Bayat ti panakadisiplina tayo, saan tayo amaragsakan, no diket agladingit tayo. Ngem kalpasan na, sagrapon tayo ti kapya kental na, abunga tinalintag abiyag. Tigongguna, dagiti dosaan ti Diyos, tapno ipakita na kadakwada, anagbidot da. Ingato yung arot, dagiti naktang nga imayo. Papigsaan nyo, dagiti nakapsot at humong nyo. Magna kayo iti nasimpa adalan, tapno saan na madagdagan, no dikat maimbagan ti napilay asa kayo. Ikagumaan nyo ti makikapya iti amin at tao. Ikagumaan nyo mat ti agbyag anasantuan, amangan no diyon to makita ti Apo. Aganad kayo, tapno awan ti mang talikod iti managparabor a Diyos. Kitaon nyo nga awan ti agbalin akas itinapait amula nga agtubo ken mangdadael iti biag titunggal maysa. Awan kuma ti agbalin nga immoral wenno di agraem kadagiti nasantuan aban banag akas ken ni Isaw. Ensukat ni Isaw iti sanga malakong alinugaw ti kalintegan na akas inauna nga anak. Kas pagaamoyo kayat idi ama ited kumamatlaeng ti pamindisyon ni amana. Ngem napaay gapo taawan ti mabirukan na apamuspusan amang baliw iti inaramid na. Uray no nagsangsangit anang sapol iti daytoy. Saan kayo akas kadagiti Israelita? Isuda nga in masideg iti mabalin asagiden. Iti bantay Sinai nga adda iti gumilgil ayab nga apoy. Tisipnget ken tilidem ti bagyo ti makatitileng nga uni ti trompeta ken ti maysa at timak idi mangeg dagiti tattao ti timak Impakpakaasida asumardeng agsao kadakwada, agsipod ta saanda amabalin atong palen ti naibilin.
Nadda bumaddek iti bantay, uray animal, masapol abattubattuen nyo aging gaamatay.
Nakabotboteng day di abuya, isot gapo na akinuna ni Moises.
Agpigpigergerak iti buteng,
emasidig kayo kit di iti bantay siyon, ken iti syudad ti sibibiyag a Diyos. Tinailangitan na Jerusalem, ayan dagiti rinibribo nga anghelis. Emasidig kayo iti naragsak at aripnong, dagiti inauna nga anak ti Diyos. Isuda nga naisurat tinaganda sa dilangit. Emasidig kayo iti Diyos, amang okom iti sangkatauan, ken kadagiti espiritu dagiti nalinteg at tao ana aramid nga awan pagkurangan na. In masidig kayo kani Hesus anang isayangkat iti baro at tulag ken iti naiparokpok at darana amang ipanamnama kada tayo kadagiti banbanag a nasaysayaat ngem ti dara ni Abel. Aganad kayo nga rod ket ipangagyo ti agsasao. No saan ang nakalisi dagiti saan ang nangipangag iti nasantuan na mensahe, ad adan tupay adi tayo makalisi no talikudan tayo ti agsasao manipod langit. Gapu iti timak na nadayag idi ti daga ngem ita inkarina.
Maminsan pay adayagag saan lang ati daga no di pay ket ti langit.
Ti sao amaminsan pay, ipakita na asilalawag amadayag may kato dagiti naparso aban banag tapno dagitin tulaeng saan amadayag ti mabati. Agyaman tayo nga rod, agsipod ta awaten tayo manipod iti Diyos ti pagaryan asaan amadayag. Agyaman tayo iti Diyos ket agdaydayaw tayo kinkwana iti wagas a makaparagsak kinkwana abuyogan ti panagraem ken panagbuteng. Gamin mayarig ti Diyos tayo iti apoy amang ibos.